is his commitment to NATO and the Transatlantic Alliance.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Trumpit që të qëndroj prapa aleatëve evropian, duke thënë se sigurisë perëndimore i ka noset rreziku më i madh në një brez. Në këto kohë të pasigurta, kemi nevojë për një leadership të fortë amerikan, ndërsa evropianët duhet të ndajnë pjesën e barrës. Të vepruarit vetëm nuk është opsion, ka shkruar Stoltenberg në një tekst autorial për britanikën Observer. Është vërtet se shumica 28 vendeve anëtare të NATO-s nuk e përmbushin kushtin e investimit në ushtri prej 2% të bruto prodhimit vendor, por shumë prej tyre kanë kontribuar me forca në luftrat e SBA-s në Afganistan dhe Irak. Këtë javë, shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se Agjencia Evropiane e Mbrojtjes do të rrisë buxhetin.
Mund të njoftoj se për herë të parë, qysh nga viti 2010, kemi vendosur për një rritje të vogël të buxhetit të agjencisë. Është ende rritje simbolike, por ndodh për herë të parë në 6 vjet.
Rusia në vitin 2014 ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Ka frikë se ajo mund të jetë duke fërkuar duart edhe te Polonia dhe shtetet Baltike. Nisur nga kjo, NATO do të dërgoj 4 batalionet armatosura në veri të Evropës për të forcuar mbrojtjen. Mbroja që NATO ja ofron në botën nuk është e panjohur. Alianca që sot përbëhet nga 28 vende anëtare është formuar qysh në vitin 1949, fillimisht për të bllokuar zgjerimin sovjetik në Evropë. Në vitin 1999, NATO ka bombarduar objektivat sërbe në ish Jugoslavi me qëllim që të jepte fund luftës në Kosovë. Kjo ka qenë hera parë që NATO ka intervenuar për të shmangur një katastrofë njerëzore jashtë kufive të saj. Intervenimet të tjera madhore të NATO-s kanë ndodhur në Bosni, Afganistan, Irak dhe Libi. Hera parë dhe vetme kur NATO-ja është thirrur në artikullin 5, i cili thot se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj gjithë aleancës, ka qenë pas sulmeve të 11 shtatorit në SBA. Në luftën e përbashkët kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve në Afganistan, partnerët e SBA-s kanë humbur qindra ushtar, por me fitoren e Trumpit, ndryshimet ndjehen në ajër. Qëndrimi i tij, Amerika e para ka friksuar disa, ka trimëruar të tjerët. Gjykuar nga shenjat e parë, marrëdhëniet SBA-Rusi do të jenë më të ngrohta nën administratën e Trumpit. Ai tashmë ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin, të cilit i ka thënë se do lidhje më të forta me Rusin. Derisa NATO insiston në dialog me Rusin, Rusia e sheh atë dhe zgjerimin e saj si kërcënim. Rreziku i përballjes së dy bloqeve është ende i besueshëm. Se si do të zhvillohen gjërat mbetet të shihet, por analistët i sugjerojnë Trumpit që të vazhdojë mbështetjen pa kompromis për NATO-n, nëse do që t'i çojë përpara interesat afatgjatë të SBA-s, sigurinë dhe ekonominë.
Të ndëruar dëgjues, ekspozin mund të gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën europailir.org dhe në rrjetin social Facebook. Ekspozin e transmiton çdo të premte dhe televizioni duke gjeni në orën 20.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Zyra e krye prokurorit të shtetit ka konfirmuar se prokuroria themelore në Prizren ka pranuar sot raportin e autopsis nga Instituti Mjekësisë Ligjore për të ndjerin Astrid Dehari. Me njëherë pas pranimit të këti raporti, krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, kaftuar përfaqësuesin e familjes Dehari, avokatin Tom Gashi, që së bashku me prindërit e të ndjerit të shkojnë në zyrën e krye prokurorit të shtetit për të pranuar një kopje të raportit si dhe për të informuar me të gjetura gjatë procesit të autopsis. Astrid Dehari, aktivisti lëvizjes vetëvendosje, ka vdekur në rrethana ende të pasqaruara në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Prokurorët në Malë të Zi kanë publikuar emrat e dy shtetasve rus të cilët si pas tyre kanë bërë përpjekje të organizojnë vrasje në ish kryeministrit Malazez Milo Djukanovic në muajin tetor. Prokurorët i kanë identifikuar dy rusët si Eduard Shirokov dhe Vladimir Popov. Zyrtarët Malazez thanë se ata kanë takuar më 26 shtator në Moskë Aleksandar Sindelicin, kreun e organizatës nacionaliste Ujqërit Sërb për të organizuar komplotin. Raportohet se ata i kanë dhënë si ndëliqit 200.000 euro. Rreth 20 shteta sërb dhe malazez përfshirë si ndëliqin janë arrestuar në Malë të Zi më 16 tetor në lidhje me komplotin e dyshuar. Vendodhja e Shirokovit dhe Popovit nuk dihet. Rusia ka mohuar çdo përfshirje në komplotin e dyshuar. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe udhëheqësit evropian janë pajtuar për nevojën e forcimit të NATO-s dhe të çuarjes përpara të agjendës transatlantike. Obama ka takuar në Berlin liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Liderët kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke u zotuar se do të punojnë për të siguruar zgjidhje diplomatike të konflikteve në Siri dhe lindje të Ukrainës. Evropianët janë të shqetësuar me deklaratat e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se NATO është e vjetruar. Disa oficer turq me poste në NATO kanë kërkuar azil që nga përpjekja për grushtet në Turqi më 15 korrik, tha sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg. Stoltenberg tha se oficerët kanë kërkuar azil në vendet ku punojnë, por ai nuk dha emra, numra apo arsye të kërkesave. Vendet e përfshira do t'i shqyrtojnë kërkesat individualisht. Turqia ka shkarkuar, suspenduar apo arrestuar 10 mijëra njerëz që nga përpjekja për puç. Shumë prej tyre kanë qenë në ushtri, ndërsa të tjerët janë më simdhënës, policë, gjykatës dhe gazetarë. Fusani I ikonës Hollywoodit Marilyn Monroe, të cilin e ka pasur veshur për ditëlindjen e ish presidentit të Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy, është shitur në ankant për 4.8 milion dollar. Ato e ka blerë zinxhiri I muzeve Ripley's Believe It or Not. Monroe ka kënduar në festën e ditëlindjes së presidentit më 1962 këngën Happy Birthday, Mr. President. Ajo ka vdekur nga mbidoza e drogës vetëm 3 muaj pas kësaj performance. Presidenti Kennedy është vrar një vjet më vonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.